印尼重要人物的名字之言。Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Tuhan yang sama haknya sebagai manusia, walaupun berlainan kewajibannya. Marah Rusli. Marah Rusli cai ci memang jodoh Xiao Shuo Zhang. Nan ren he ni ren dou shi shang di de zao wu. Jin guan da men de yi wu bu dong, dan shi ta men yong you yi ren lei xiang dong de zhuan li. Mara Rusli 是印尼巴莱普斯塔卡时代记载1920至1930年代荷兰殖民时期的作家，他因其1920年出版的《Siti Nurbaya》而闻名。他因其1920年出版的借助文学作品《Siti Nurbaya》而闻名的。在印度尼西亚文学界，Mara Rusli 被誉为现代印度尼西亚浪漫小说之父。